Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 1 жніўня. У такі ж дзень 1774-га упершыню быў выдзелены малекулярны кісларод. Першыя звесткі аб кіслародзе сталі вядомыя ў Еўропе з кітайскіх рукапісаў 8-га стагоддзя. У пачатку 16-га стагоддзя Леанарда да Вінчы апублікаваў дадзеныя, звязаныя з хіміяй кіслароду, не ведаючы яшчэ, што кісларод – гэта элемент. Афіцыйна лічыцца, што кісларод быў адкрыты ангельскім хімікам Джозефам Прыстлі акурат 1 жніўня 1774-га шляхам складання аксіду ртуці ў герметычна зачыненай пасудзіне. Аднак Прыстлі першапачаткова не зразумеў, што адкрыў новае простае рэчыва. Ён лічыў, што вылучыў адну з частак паветра. Аб сваім адкрыцці Прыстлі паведаміў французскаму хіміку Антуану Лавуазье, які ў 1775 годзе усталяваў, што кісларод з'яўляецца складовай часткай паветра. А некалькімі гадамі раней, у 1771, кісларод атрымаў шведскі хімік Карль Шейле, і ён таксама паведаміў аб сваім адкрыцці Лавуазье. Скарыстаўшыся інфармацыяй Прыслі і Шейле, Лавуазье атрымалася канчаткова разабрацца ў прыродзе атрыманага газу. Такім чынам, першаадкрывальнікамі малекулярнага кіслароду можна назваць усіх траіх навукоўцаў.
Нагоднік!
1 жніўня 1900-га быў заснаваны футбольны клуб «Барусія» з Мёнхен-Гладбаха, адзін з найбольш тытулаваных нямецкіх клубаў. «Барусія» 5 разоў станавілася чэмпіёнам Нямеччыны, тройчы выйгравала Кубак краіны і два разы Кубак УЕФА. З'яўляецца шостым па велічыні зарэгістраваным спартовым аб'яднаннем у Нямеччыне.
Нагоднік!
1 жніўня 1981-га пачаў вяшчанне амерыканскі тэлеканал MTV ці Music Television. Канцэпцыя канала з'явілася яшчэ ў 1978 годзе ў якасці музычнага канала мясцовай кабельнай тэлесеткі ў Калумбусе, штат Агайо. Першым відэакліпам, паказаным у эфіры MTV, стаў «Video Killed the Radio Star» гурта «The Buggles». Даволі хутка гуказапісвальныя кампаніі ўбачылі ў MTV велізарны маркетынгавы патэнцыял і амаль усе новыя сінглы сталі суправаджацца відэакліпамі. У 84-м годзе на канале з'явіўся свой першы хіт-парад. Тады ж сталі праводзіцца цырымоніі ўзнагароджання самых папулярных кліпаў на канале MTV Video Music Awards. А 1 жніўня 1987-га з відэакліпам Money for Nothing гурта Dire Straits пачаў вяшчанне еўрапейскі філіял канала.
Нагоднік!